je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 8. decembarskog dana ja vam za početak preporučujem. Predstavljen plan provođenja UN rezolucije o većem angažovanju žena u donošenju bitnih odluka.
Nadam se da ćemo realizacijom ovih naših planova postići jedan uspjeh, rekao bi, u ovoj oblasti, kako bi bili primjer drugima u regionu.
Lideri dva HDZ-a sastali se u Mostaru u vezi sa daljom saradnjom. Mi istražujemo šta je sa onima što se izjašnjavaju kao ostali.
Ako vas zaboli zub, odšlite zubaru i pitate ko je najbolji zubar, a ne tražite najboljih zubara vaše nacionalnosti.
Ministri inostranih poslova Švedske i Srbije, Carl Bildt i Vuk Jeremić, složili se kako će naredna godina biti ključna za evropske integracije Balkana. 13 ljudi poginulo u bombaškom napadu u Kohutu na sjeveru Pakistana. Atina paralisana štrajkom radnika u javnom saobraćaju. Na ulicama je više hiljada državnih službenika u Pragu i još 20 čeških gradova. Sutra, oblačno, od podneva kiša, kasnije i snijeg. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u vijestima u studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina jutros su pretresli kuće sestri haškog bjegunca Gorana Hadžića u Novom Sadu. Cilj akcije je potraga za dokumentima i materijalima koji bi ukazali na lica koja imaju saznanja o eventualnim lokacijama gdje se skriva Hadžić, izjavio je portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić. Haški tribunal izreći će presudu u postupku preispitivanja pravosnažne presude oficiru bivše jugoslovenske narodne armije Veselinu Šljivančaninu zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima na farmi Ovčara kod Vukovara u jesen 91. godine. Šljivančaninu je još u maju prošle godine kazna povećana sa 5 na 17 godina zatvora. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini zatražio je danas od BiH vlasti da bez odlaganja provedu presudu Evropskog suda donesenu 22. decembra 2009. godine, jer će na taj način poslati poruku građanima da su spremne i za nužne reformske promjene kako bi Bosna i Hercegovina odlučnije krenula ka euroatlantskim integracijama. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas zasjedanje razmatranjem nacrta strategije razvoja turizma Republike Srpske za period od 2010. do 2020. godine. U Sarajevu je danas prezentirana rezolucija Ujedinjenih naroda 1325 žene, mir i sigurnost, kao i akcioni plan Bosne i Hercegovine od 2010. do 2013. za njegovu implementaciju. To je prva rezolucija Vijeća sigurnosti koja se konkretno bavi uticajem rata na žene i djevojčice i ženskim doprinosom rješavanju konflikata i održivom miru. Radnici novinsko-izdavačkog i štamparskog preduzeća Oslobođenje u svim poslovnicama širom Republike Srpske, kojih je ukupno 260, stupili su jutros u generalni štrajk radi zaštite ekonomskih i socijalnih prava. Radnici traže 16 zaostalih plata, rješavanje statusa zaposlenih i povezivanje radnog staža. Četvrti sajam zapošljavanja održava se danas u Sarajevskom centru Skenderija u organizaciji službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Ova sajamska manifestacija organizovana je s ciljem da se nezaposlenim osobama omogući apliciranje na više radnih mjesta i kod više poslodavaca, a poslodavcima da odaberu što kvalitetniju radnu snagu, naglašeno je prilikom otvaranja sajma. Na sajmu učestvuje 47 poslodavaca koji potražuju 379 uposlenika. Ministri vanjskih poslova Srbije i Švedske Vuk Jeremić i Carl Bildt složili su se danas u Beogradu da će 2011. godina biti od presudnog značaja za evropske integracije Balkana. Atina je paralizovana 24-satnim štrajkom zaposlenih u javnom prometu koji protestuju zbog oštrih mjera štednje koje je vlada usvojila radi prevladavanja duboke ekonomske krize. Grčki sindikati su za 15. decembar zakazali generalni štrajk na kojem će zatražiti ublažavanje oštrih mjera štednje, a mjere su bile uslov da zemlja dobije financijsku pomoć Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Više od 1000 državnih činovnika u Pragu i po nekoliko stotina u još 20 gradova Češke izašlo je danas na ulice da protestuje zbog smanjenja plata najmanje za 10% od iduće godine u okviru mjera štednje. 13 ljudi poginulo je u napadu bombaša samoubice na pijaci u Kohatu na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je policija. U saobraćajnoj nesreći u naselju Skočić na magistralnom putu Zvornik Bijeljina povrijeđeno je 6 osoba, od kojih 2 teže, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, mjestimično je registrovana kiša.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put ostalom, sa lice mjesta. A prva Četina Jelin, koja je naravno bila na licu mjesta dok su lideri dva HDZ-a javnosti prenosili ono što su dogovorili tokom današnjeg sastanka u Mostaru.
Na sastanku u Mostaru potvrđen je sporazum dva HDZ-a, ali najavljeno produbljivanje suradnje na nižim nivoima vlasti. Podvučeno je kako mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine treba pripasti predstavniku hrvatskog naroda, ali i naglašeno kako se SDP ne može zaobići u pregovorima oko formiranja vlasti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponovio je kako će se ova stranka zalagati za takvo ustavno rješenje koje pretpostavlja sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine na nižim razinama vlasti, što sadrži HDZ-ova platforma ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li podržava izjave Milorada Dodika o stvaranju tri elektroprenosa u Bosni i Hercegovini, Čović kaže:
ako imamo danas tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini, direktan odgovor moje pitanja, zašto ne bi bila i tri elektroprenosa? Naravno da mi želimo napraviti racionalniju organizaciju države, učinkovitiju organizaciju države, ali ne na način da će predstavnici skupštine biti iz reda dva naroda.
Pošo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990. naglasio je kako će se i pitanje suda riješiti ustavnom reformom.
Ja smatram da država koja želi korespondirati na pravi način prema svom okruženju ne bi trebala imati ovakav, ali bi trebala imati Vrhovni sud i tužiteljstvo, odnosno odvjetništvo kako imamo druge države, ali to je na kraju krajeva dio ustavne reforme.
Kada je pitanje elektroprenos, naglasio je kako kaže nefunkcionalno sistema koji postoji, ali i dodao:
pitanje korporacija koje su na kraju krajeva uspostavljene i ustavom treba zaživiti i u takvim sektorima kao što je elektroprenos, da moramo zapravo imati, najvažnija stvar da imamo jedinstven sustav.
Da li različiti stavovi oko institucija Bosne i Hercegovine mogu usložiti pregovore sa ostalim strankama, prije svega SDP-om i strankom demokratske akcije, oba lidera su naglasila kako pregovori tek slijede i da se konkretni rezultati mogu očekivati tek naredne godine. U Mostaru bi trebao biti održan sastanak dva HDZ-a sa SNSD-om i SDS-om. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Kako god da bude, šta god se zapravo dvije stranke dogovore, smatrat će kako je to u interesu hrvatskog naroda. Na isti način kako se na nekim drugim adresama sa manje ili više uspjeha dogovaraju o interesima dvaju drugih konstitutivnih naroda. A ostalima obično ništa ne ostane, barem za sad je tako. O tome će Dženana Karabegović.
Ustav Bosne i Hercegovine ne prepoznaje kategoriju ostalih građana koji ne pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda ili se ne izjašnjavaju tako. To praktično znači da su oni neravnopravni u oba bosansko-hercegovačka entiteta, ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva BiH i biti delegati u Domu naroda državnog parlamenta. Istovremeno, odluka koju je donio Europski sud za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, u kojoj se traži od vlasti da ustav izmjene u tom dijelu, još nije provedena. Jakob Finci ističe za naš radio kako neravnopravnost u svakodnevnom životu ostali ne primjećuju, ali je gorak osjećaj kada znaju da su im pozicije ugrožene, da ne mogu napredovati u službi ili dobiti posao zbog nacionalne pripadnosti uprkos kvalifikacijama.
Ovim najžešćim zagovornicima takvih podjela po nacionalnom ključu kaže da oni to rade i predstavljaju se zaštitnicima svoga naroda, a ako se slučajno desi da ako vas zaboli zub, pitate ko je najbolji zubar, a ne tražite najboljih zubara vaše nacionalnosti, zato što znate da vam treba stručnost, a ne nacionalna pripadnost.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, za sebe kaže da ne pripada ni jednom od tri konstitutivna naroda, već kategoriji ostalih. On navodi kako buduća ustavna rješenja moraju najprije u ravnopravan položaj dovesti tri konstitutivna naroda, odnosno da se svi bez obzira iz kojeg entiteta dolaze mogu kandidovati na sve pozicije. To isto treba da važi i za ostale, kaže Šehić.
Mi moramo osloboditi Bosnu i Hercegovinu koja u okovima tri nacionalna kolektiviteta, institucije Bosne i Hercegovine koje su također zarobljene od neformalnih formalnih centara moći, kako bi stvorili pretpostavku da živimo kao slobodni građani ove države s pravom da se osjećamo onako kako to mi individualno želimo.
Predsjednik Hels predsjedničkog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Mislim da bi političari u Bosni i Hercegovini trebali shvatiti da ne mogu stotine hiljada građana ove zemlje pokušati da izbrišu, da prema njima vrše diskriminaciju i da ih učine u pravom smislu riječi marginalni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ako ni zbog čega, onda zbog činjenice da u nečemu prednjačimo u regionu, naredna informacija zaslužuje posebnu pažnju. Danas je naime predstavljen akcioni plan za provođenje UN rezolucije 1325, a pod imenom Žene, mir, bezbjednost. Ministarsko vijeće polovinom godine obavezalo se da će povećati broj žena u procesu donošenja odluka. Izvještaj Ivana Katevića.
Usvajanjem rezolucije UN-a 1325 Žene, mir i sigurnost, Bosna i Hercegovina se obvezala da će povećati učešće žena u svim segmentima donošenja odluka, policiji, vojsci, mirovnim misijama te u pomaganju žena žrtava rata. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da će provedba ove rezolucije pomoći sveopćoj demokratizaciji društva.
Ne možemo se nešto posebno pohvaliti, ali nismo, rekao bih, ni najgori kad je u pitanju ova oblast, ali nadam se da ćemo realizacijom ovih naših planova postići jedan uspjeh, rekao bih, u ovoj oblasti kako bi bili primjer drugima u regionu.
Akcijski plan provedbe rezolucije sadrži 8 ciljeva i oni se planiraju provesti u iduće 3 godine. Šef misije Europske policije u Bosni i Hercegovini Štefan Feller pohvalio je predanost vlasti Bosne i Hercegovine u aktivnostima provođenja rezolucije. Provedba jedne ovakve rezolucije ne može se dogoditi preko noći. Želim napraviti razliku između teorije i stvarne provedbe. Vlasti u Bosni i Hercegovini uzimaju provedbu ove rezolucije ozbiljno i to neće ostati samo na riječima, kazao je Feller. Akcijski plan provedbe rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini urađen je točno na 10. obljetnicu usvajanja ove rezolucije u Ujedinjenim narodima. Bosna i Hercegovina time je postala predvodnik ovog procesa u cijeloj regiji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U toku ovoga popodneva iz Haškog tribunala očekuje se konačna presuda u slučaju Veselina Šljivančanina. Radi se o oficiru bivše JNA koji je zbog pogubljenja više od 190 pacijenata Vukovarske bolnice na Ovčari novembra 1991. najprije osuđen na 5, a kasnije na 17 godina robije. Na detalje podsjeća Dženana Halimović.
Nakon što je žalbeno vijeće Haškog tribunala prihvatilo zahtjev odbrane Veselina Šljivančanina, majora Jugoslovenske narodne armije za preispitivanjem presude kojom je osuđena 17 godina zatvora za podržavanje mučenja i ubistva nesrpskih zatvorenika odvedenih iz Vukovarske bolnice na poljoprivredno dobro pored Ovčare u novembru 1991. godine, danas će se izjasniti o konačnoj presudi. 194 zarobljena Hrvata su izvedeni iz bolnice u Vukovaru, odvojeni od žene i djece, uvedeni u autobuse te odvedeni u hangar na Ovčari, gdje su ih pripadnici srpskih snaga zlostavljali i kasnije istog dana pogubili. O odvođenju zarobljenika pred sudom svjedočila je i Tanja Došen, koja je s majkom bila prisutna kada su joj oca na nosilima ukrcali u autobus. Ni njega ni nekoliko bližih rođaka nikad više nije vidjela.
Martin Došen, zašto on nije u autobusu? Mama je rekla da nisu mogla nosila u autobus, zato je spušten tu pored autobusa. I onda je on rekao da će dovesti kamion, da ga se ukrca na kamion. Mama ga je pitala da li onda može neko ponijeti njegove stvari, a on je rekao njemu te stvari neće trebati.
Zločine nad zarobljenicima sudija Haškog tribunala Teodor Meron prilikom izricanja drugostepene presude okarakterisao je.
Ti zločini okarakterizirani su krajnjom okrutnošću i brutalnošću prema ratnim zarobljenicima.
Ovo je i prvi odobreni zahtjev za revizijom pravosnažne presude na Haškom tribunalu. Prihvaćen je zbog iskaza svjedoka Miodraga Panića, koji po tvrdnjama odbrane Šljivančanina oslobađa optužbe, jer bi ignorisanje Panićevih dokaza, smatra vijeće, bila pogrešna primjena prava. Prvostepenom presudom Šljivančanin je bio osuđen na 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Negdje smo na polovini emisije, pa je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Lideri dva HDZ-a sastali se u Mostaru u vezi sa daljom saradnjom. Predstavljen plan provođenja UN rezolucije o većem angažovanju žena u donošenju bitnih odluka. 13 ljudi poginulo u bombaškom napadu u Kohutu na sjeveru Pakistana. Atina paralisana štrajkom radnika u javnom saobraćaju. Na ulicama više čeških gradova, nekoliko hiljada državnih službenika. Sutra oblačno, od podneva kiša, kasnije i snijeg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Koja to muka radnike oslobođenja sa sjedištem u Banja Luci tjera na ulice.
Mi ne znamo šta se s nama dešava i šta će se dešavati. Ili se zatvori firma ili da nas pošalje na biro da imam barem socijalno osiguranje.
Te koliko znamo i koliko radimo na pomoći ugroženoj djeci.
Možda čak i nemamo potpun pregled kakve djece ima invalidne u Bosni i Hercegovini, koliko patnje roditelji imaju.
Prije ćemo ipak, nakratko naravno, izvan naših granica i to sa vješću kako su izraelsko-palestinski pregovori, od kojih se mnogo očekivalo, ponovo zapali u ćorsokak, a poslije neuspjeha predsjednika Obame da ubijedi Izraelce da odustanu od gradnje naselja na zapadnoj obali. Detalje posreduje Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Nakon više mjeseci intenzivne diplomatije, portparol američkog State Departmenta Philip Crowley saopštio je utorak kako su nastojanja da dogovore novo zamrzavanje izgradnje naselja bila uzaludna. Mislili smo da vrijeme moratorijuma, zatim obnove moratorijuma na izgradnju može biti najbolji mehanizam da se unaprijedi smisleni i stalni dijalog između dvije strane. Međutim, došli smo do zaključka da to nije najbolji temelj za krenuti naprijed. Pomoćnik predsjednika Palestinske samouprave Mahmud Abaza izjavio je da je riječ o propasti američkih napora. Yasser Abed Rabo je iz Atine, gdje je u pratnji Abaza, koji je u službenoj posjeti Grčkoj, rekao palestinskim medijima da je Izrael na ovaj način zadao udarac Sjedinjenim Državama. Sa druge strane, iz kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopšteno je da je Izrael i dalje odlučan nastaviti napore kako bi se postigao istorijski mirovni sporazum s Palestincima. Netanjahu kaže da Izrael vjeruje da je moguće vidjeti da Palestinci ostvare suverenitet i da se istovremeno zaštiti većina izraelskih vitalnih nacionalnih i bezbjednosnih interesa. No i pored očiglednog priznanja neuspjeha u nastojanjima da Izrael odgovori od gradnje na zapadnoj obali, portparol State Departmenta Crowley rekao je da će Washington nastaviti da traži načine da deblokira bliskoistočni mirovni proces.
Kući se vraćamo tipično našim postprivatizacijskim pričama. Najprije ona o sudbini 250 radnika novinske kuće Oslobođenje sa sjedištem u Banja Luci, koji su stupili u generalni štrajk i najavljuju izlazak na ulice. Već 16 mjeseci novi ili najnoviji vlasnik niti im daje platu, niti uplaćuje doprinose. Erdoğan Katana.
Glavni zahtjevi radnika su da im se isplati 16 zaostalih plata i poveže radni staž. Anka Vujanović iz Prijedora, 33 godine, je radila u Oslobođenju, a sada još samo želi da se sve konačno riješi.
Mi ne znamo šta se s nama dešava i šta će se dešavati. Ili se zatvori firma ili da nas pošalje na biro da imam barem socijalno osiguranje.
Kompanija Darta trgovina iz Banja Luke u procesu privatizacije 2006. godine kupila je većinski paket akcija Oslobođenja, dok je Dartu 2008. godine kupila beogradska kompanija Delta.
Olja Čemileva, radnica Oslobođenja 30 godina. Imam samo u dvije riječi što me boli da kažem. Ko je dozvolio kompaniji iz Beograda da se igra srpskim majkama i sestrama iz Republike Srpske? Jer mi smo dovoljno izmučene za ovo 15 godina.
Predsjednik sindikalne organizacije Oslobođenja u Banja Luci, Predrag Šobat.
Ako poslodavac ne nađe za shodno da nam izađe u susjet, da da neki odgovor, mi ćemo biti prinuđeni da izađemo na ulicu s obzirom da moramo da se najavimo, znači to je neka procedura koja će trajati par dana, pa vidit ćemo.
Kompanija Delta je polovinom ove godine donijela odluku da proda Dartu, a samim tim i Oslobođenje, i od tada se utvrde u pregovorima sa fabrikom duvana Sarajevo. Međutim, Šobat kaže da o tome radnici vrlo malo znaju.
Postavlja se pitanje uopšte, da li je bilo te priče, da li je to samo bilo kupovina vremena ili nije.
Radnicima je igranja sa njihovim životima dosta jer samo formalno dolaze na posao. Kiosci su odavno zatvoreni, a robe nema, pa bi, kažu, i stečaj bio rješenje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U štrajku su i novinari Tuzlanskog lista. Nekad ugledno opštinsko glasilo, poslije promjene vlasnika, palo u ralje politike. Novinari ostali bez posla, stranački prvaci komentatori Maja Nikolić.
Veći problemi pojavili su se 1. srpnja ove godine, dokada je bez posla ostalo gotovo 40 novinara Tuzlanskog lista. Od tada novina izlazi neredovito, a radnicima, od kojih je osim 4 urednika ostalo još ukupno 7 uposlenih, nakupilo se 6 neisplaćenih plaća. Jasna Subotić, glavna i odgovorna urednica Tuzlanskog lista.
S obzirom da prethodnu sedmicu novina nije izlazila, a da sam ja bila na godišnjem odmoru, kad sam u ponedjeljak došla na posao sa mojim kolegama, nas je dočekao novi urednik koji je usmeno nam saopćio da smo smijenjeni i da je novina izašla sa novim impresumom i novim rasporedom ljudi. Mi smo odmah reagirali, htjeli smo obavijestiti javnost o jednom bahatom, beskrupuloznom ponašanju vlasnika koji misli da je zakon uzeo u svoje ruke.
Za kratko vrijeme stigle su brojne reakcije kolega, novinarskih udruženja, institucija vlasti koji su stali na stranu obespravljenih novinara, tražeći hitnu reakciju nadležnih. Marko Divković, član upravnog odbora udruženja BH Novinari.
Kad se negdje dogodi problem, obično izostane podrška. Ja bih volio da problem Tuzlanskog lista, koji je eskalirao, bude i posljednji, a da se mi u buduće dogovaramo i da reagujemo na probleme kad oni budu mnogo manji.
Novi urednik Tuzlanskog lista je Jasminko Hođić, ujedno i glasnogovornik Bosanske stranke Mirnesa Janovića, koji je odmah dan nakon što je postao urednik dvije stranice posvetio svom stranačkom šefu, a pojedinci koji su se također našli na izbornoj listi Bosanske stranke postali su kolumnisti Tuzlanskog lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo o tome kako se provodi projekt jačanje socijalne zaštite i uključenosti djece. U Sarajevu su naime predstavljeni podaci u vezi sa tim, a kao najvažniji rezultat je uspostavljanje centara za zaštitu djece na opštinskom nivou. Ovo nam prenosi Selma Boračić.
Prvi rezultati programa socijalne zaštite i uključenosti djece koji se provodi u 10 općina u Bosni i Hercegovini ohrabrujući su. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović kaže kako ne može biti zadovoljan trenutnim sistemom socijalne zaštite djece, ističući kako se djeci sa invaliditetom ne posvećuje dovoljno pažnje.
Djeca u ruralnim područjima su potpuno, rekao bi, odsječena od svijeta. Možda čak i nemamo potpun pregled kakve djece ima invalidne u Bosni i Hercegovini, koliko patnje roditelji imaju.
Pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Asim Zečević tvrdi kako je sistem socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini diskriminirajući po strukturi kako je Federacija BiH ustrojena.
Tih 10 kantona su donosioci izvedbenih zakona i oni moraju da osiguraju sredstva i to je prvi oblik nejednakosti ili diskriminacije među djecom.
Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ljubo Lepir ističe kako su najugroženija djeca sa posebnim potrebama i djeca bez roditeljskog staranja, za koje se, kako navodi Lepir, izdvajaju sredstva iz entitetske kase.
Unutar javnog fonda za dječje zaštite negdje oko 3.500 djece prima, recimo, dječji doplatak ili neka druga prava.
Šefica ureda UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Florence Bauer ističe kako je jedan od rezultata projekta uspostavljanje centra za zaštitu djece u ranom djetinjstvu.
Na opštinskom nivou za ovaj projekat uspostavljeni su i upravni odbori kako bi se utvrdilo koje su najugroženije porodice i grupe djece kojima je potrebno pružiti pomoć kroz rad ovih centara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nevladin centar za promociju civilnog društva provodi kampanju pod nazivom Stop nejasnim nadležnostima opština, grada, kantona. Tim povodom danas su uručili peticije zvaničnicima partija koje su osvojile vlast na oktobarskim izborima u Sarajevu, a u kojima se traži konačno donošenje zakona o lokalnoj samoupravi. Aida Đugum.
Više od 1000 potpisa građana danas su predati predstavnicima stranaka koje su osvojile najviše glasova u kantonu Sarajevo. Na ovaj način građani od predstavnika Socijaldemokratske partije, Stranke demokratske akcije i Stranke za bolju budućnost traže da se što prije formira vlast u kantonu i riješe brojni problemi građana, kaže Mirjana Sirću iz Centra za promociju civilnog društva.
Očekujemo da se vlast što prije formira i da zakon o lokalnoj samoupravi bude prioritet iz razloga što usvajanje ovog zakona znači bolje usluge građanima. Kao što smo govorili tokom čitave akcije, to znači bolje ulice, bolje zdravstvo, bolje školstvo, bolje vodosnabdijevanje, bolje centralno grijanje. Dakle, sve one životne potrebe građana koje se sada stavljaju u drugi plan.
Politički predstavnici prihvatili su peticiju uz obećanje da će što prije donijeti zakon o lokalnoj samoupravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Idemo i do Tomislavgrada, do područja o kome smo malo govorili prethodnih dana u vezi sa nevoljama ljudi zbog poplava. Ni njih nije zaobišlo, javlja nam Željka Mihaljević.
Nakon višednevnih obilnih kiša koje su prouzročile poplave većih razmjera u općini Tomislavgrad, općinski načelnik Ivan Vukadin je na prijedlog stožera civilne zaštite proglasio stanje prirodne nepogode za jedan dio te općine. Sve je više poplavljenih kuća i gospodarskih objekata, a službena procjena štete bit će napravljena kada se povlačenjem vode za to steknu uvjeti.
Po povlačenju vode osnivat će se povjerenstva koja će obilaziti teren, ljudi su se već javljali i podnosili su zahtjeve za štete, ta procedura u nekih narednih 10 dana će sigurno biti završena.
S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i rizik od pojave i širenja zaraznih bolesti na poplavljenim područjima, danas se sa određenim napucima oglasio i Zavod za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije. Ravnateljica zavoda, doktorica Dijana Mamić.
Posebno u seoskim sredinama, znači to su čatrnje bunari, odnosno ona izvorišta koja nisu pod kontrolom i nadzorom komunalnih poduzeća. Znači tu vodu bi bilo preporučili prokuhavati prije upotrebe. Obratiti pažnju također na uklanjanje kućnog otpada, znači smeća, propisnoga, uklanjati na mjesta koja su predviđena za to i eventualno zaštititi od mogućnosti dolaska životinja, znači da se to smeće ne bi raznoslo, jer i to predstavlja jedan izvor zaraznih bolesti.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I za kraj podsjećanje na jednog od velikana ukupne svjetske kulture, na Johna Lennona, koji je ubijen na današnji dan tačno prije 30 godina. Rubrika našeg beogradskog saradnika Nebojše Grabeža.
John Lennon, jedan od najvećih muzičkih ikona 20. veka, legendarni lik kome je posvećeno bezbroj filmova, knjiga i biografija, simbol jedne epohe. 30 godina nakon tragičnog događaja u Njujorku i rodnom Liverpoolu, paljenjem sveća, hiljade obožavalaca odalo je poštu nezaboravnom velikanu. Stvaralaštvo Johna Lennona i legendarnih Beatlesa ostavilo je duboke tragovi u našem podneblju. Za mnoge, ovdašnje muzičare bio je to prozor u novi svet, inspiracija koja ih ni danas ne napušta. Zoran Semjanović, frontman Elipsi i Dejan Cukić.
Glavni koji nas je upoznao sa Beatlesima bio izvesni Vlaja Beatles. I sjećam se jedne godine, šetamo se ja i neko štraftom i nalazi Vlaja i kaže da ste čuli Beatlese. Mi kažemo, koji Beatles? Niste čuli Beatlese? Slušajte ih večeras na Luksemburgu, to je čudo, to postaje nešto strašno. I mi to večer upalimo radio i shvatimo da je to stvarno nešto novo što se dešava, potpuno drugčije od Shadowsa, od Hurricanea, od svega toga što je pre toga postao.
Meni lično, znači, Beatles i uopšte kao pojava, on mi je nekako bio najdraži, nekako bio je šef grupe, na neki način odredio je moj životni put.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja emisije, znači polovina od toga, Mirna Sadiković i pregled vijesti.
Pripadnici Srbijanske službe za otkrivanje ratnih zločina jutro su pretresli kuće sestre haškog bjegunca Gorana Hadžića u Novom Sadu. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini zatražio je danas od BiH vlasti da bez odlaganja provedu presudu Europskog suda donesenu 22. decembra 2009. godine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su nacrt strategije razvoja turizma za period od 2010. do 2020. godine. Radnici novinsko-izdavačkog i štamparskog preduzeća Oslobođenje stupili su jutros u generalni štrajk. Traže 16 zaostalih plata, rješavanje statusa zaposlenih i povezivanje radnog staža. U Sarajevu održan 4. sajam zapošljavanja. Učestvovalo 47 poslodavaca koji potražuju 379 uposlenika. Ministri vanjskih poslova Srbije i Švedske Vuk Jeremić i Carl Bildt složili su se danas u Beogradu da će 2011. godina biti od presudnog značaja za evropske integracije Balkana. Atina je paralizirana 24-satnim štrajkom zaposlenih u javnom prometu koji protestuju zbog oštrih mjera štednje vlade te zemlje. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, posle podne snijeg. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 15, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni, a posle podne u značajnom padu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 8. decembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Još samo podsjećanje na naše regionalne termine u 18. i u 22. sata. I naravno pozdrav Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.